spirituála.
Dnes se vydáme do Vitebska, to znamená opět na východ. Skválně, jestli pak víš, kde je Vitebsk?
Bělorusko?
Bělorusko, správně, výborně. Lidi to běžně nevědí, jo? Protože všichni vědí, že Vitebsk to je Šagal, ale když se člověk zeptá, a kde ten Vitebsk je, tak obvykle nikdo neví, protože si to lidi vlastně nepropojí. Ano, Vitebsk je v Bělorusku a vlastně se jmenuje Vitebsk, jo? Že ta běloruština je přece jenom specifický jiný jazyk a oni tomu říkají prostě Vitebsk dneska. A proč se tedy vydáme do Vitebska? Já budu teda tradičně říkat Vitebsk, protože jsme na to zvyklí. Vydáme se proto, že nás tam vede židovský liturgický kalendář. Vede nás tam svátek Sukot, který letos připadá na 23. až 30. září. Takže nejdřív maličko liturgického výkladu, ale jenom opravdu maličko, slibuji, úplně nepatrná liturgická vsuvka. Sukot je třetí z takzvaných poutních svátků. Je to památka na to, která Židé, opustivše Egypt, bydleli na poušti ve stanech a současně je to svátek dožínkový. Je to popsáno v knize Levitikus 23. kapitole. Celá ta kapitola je vlastně popis svátečního roku v té jeho rané fázi, když se formoval teprve v těch jakoby počátcích judaismu. Takže kdo se chce vlastně vyznat v židovském liturgickém roce, ať si přečte Levitikus 23. kapitolu. Jasně, není to čtení tak dobrodružné jako všechny možné ty bitvy a průchody Rudým mořem, ale je to vlastně hrozně užitečné pro pochopení toho, kde se ty svátky vlastně vzaly. No a nejvýraznějším prvkem tohoto poutního svátku je pobývání ve stánku, nebo ve stanu, nebo v boudičce. Záleží na tom, jak se to ve které době a v jaké zemi realizuje. To se jmenuje suka, ta věc, že je teda zvláště bizarní vzhledem k tomu, ne, není to bizarní, je to legrační schoda slov, protože suka v východoslovanských jazycích je nadávka taková velmi ošklivá. Takže zřejmě, když Židé stavili tu suku, tak to asi neříkali svým ruským sousedům, že staví suku. To je jedno. Suka je zkrátka stan, jo? Čili prostě to je několik dní, ve kterých oni se prostě vystěhují z bytu a někde na dvorku si prostě postaví stan. Jo, nějakou besídku, která se pokryje nějakým proutím, nebo skutečně stan, a nebo takové boudičky z takového vykslajvantu se dělají dneska v Izraeli. Jo, prostě zbožní Žid se vystěhuje z domu a chvíli se jakoby stává zase tím nomádem, tím poutníkem.
Tam, kde je nedostatek místa, viděla jsem i suky na balkóně, že si postaví,
jo,
tam.
Ano, ano, ale jak to dělají, když není ani balkón, ani dvůr? Jak to třeba dělali, já nevím, třeba v New Yorku na Lower East Side, že jo, což byla ta slavná židovská čtvrť, která byla proslula tím, jak byla přelidněná. Jo, to bylo brabeniště. No, nějak to asi dělali, nebo jistě rabí nějak vyložil, jak se to má správně udělat, aby prostě to bylo splněno. Takže to pobývání v té suce a druhým tím výrazným prvkem je mávání dvěma předměty, které se nazývají lulav a etrog, do čtyř světových stran. Vždycky třikrát na znamení toho, že Bůh je pánem těch čtyř světových stran. Lulav, to je svazek tří větví, palma, myrta a vrba, což je přesně všechno popsáno v tom Levitiku, to tam všechno najdeme. A etrog je takový citrón, zhruba citrón, je to prostě citrusový plod.
Svým tvarem připomíná srdce a vlastně jsem si tady vyčetla, že je podobenstvím nejenom toho orgánu srdce, ale u praotců je symbolem stáří praotce Abraháma, u pramatky představuje krásné stáří pramatky Sáry a u typu lidí, protože voní i chutná, představuje moudrého a dobrého člověka.
To je hezký.
Jeden etrog.
No, to je krásné. Zvlášť se mi líbí to krásné stáří. Jo. To je velmi neobvyklé prostě v dnešním světě, který přece krásné mládí a stáří je přece vždycky vlastně hnusné a lidi se mají snažit, aby nevypadali staří. Jo, takže etrog. No, To je hezké, to jsem netušil. No a my za tím etrogem a lulavem a za svátkem Sukot budeme tady putovat do toho zmíněného Vitebska. A to proto, že jeden z nejlepších popisů svátku Sukot a celého židovského svátečního roku sepsala Bela Šagalová, tedy manželka Marka Šagala, a celé se to vlastně odehrává tam. A abychom se trochu vcítili do té atmosféry komunit, pro které jidiš byl opravdu tím mluveným jazykem, jazykem komunikace, tak si pustíme jednu starou jidiš píseň. Nebude to píseň obřadní, že, protože ty byly bez tak hebrejsky zpravidla, bude to píseň milostná a bude to Šejnví díla volné a zaspívá nám Jana Hegerová. Na území Běloruska totiž žilo až do 20. století obrovské množství Židů. V Minsku, Vitebsku, Mohilevě, Pinsku a jinde vlastně tvořili víc jak polovinu obyvatel. A teď bychom se ptali, a proč se Židé stěhovali do Běloruska? No, oni se tam stěhovali v době, kdy tam nebylo Bělorusko jako stát. Oni se tam stěhovali v době, kdy tam byla ta veliká Řeč pospolitá, neboli to staré velké Polsko. Jo, sice dnešní Polsko taky se oficiálně jmenuje Řeč pospolita Polska, ale to Řeč pospolita je vlastně republika, ale historicky se užívá toho starého názvu Řeč pospolita, aby se naznačila ta jinakost, ta mnohost toho starého Polska, které bylo vlastně národnostně i nábožensky velmi tolerantní. To byla jedna z nejtolerantnějších zemí Evropy. A ti Židé se tam stěhovali proto, že jim tam bylo dobře. Že se tam k ním chovali mnohem lépe než v Německu. Tehdy nebylo Německo sjednocené, to znamená, mluvíme o nějakém 15. 16. století. To je prostě velký exodus Židů z Německa do té prostě obrovské Řeči pospolité, která zahrnovala dnešní zhruba Polsko, Ukrajinu, Bělorusko, Litvu. A tyhle ty končiny se potom vlastně v 18. století ocitly na území Ruské říše, aniž by tamní Židé prostě z těch štetlů udělali krok. Rusko přišlo k ním. Jo, protože prostě Polsko prohrálo a Kateřina Velika a další prostě tak jako krok za krokem prostě to celé dobývali nebo přivtělovali a najednou se prostě ocitli v Rusku. A nesměli do Moskvy příznačně. Jo, nesměli do Moskvy, nesměli do Petrohradu. Byla tam takzvaná čerta a sjedlosti. To byla taková jakoby naznačená čára na mapě, v kterých guberních Židé smějí bydlet a ve kterých ne. Čili oni směli bydlet tam, kde už bydleli, to znamená zhruba tedy prostě na té dnešní Ukrajině a v Bělorusku. Ale nesměli se stěhovat do toho vlastního Ruska.
To Moskva dost tratila, protože vedle Šagala tam vyrostlo dost zajímavých lidí, ne?
No, samozřejmě, samozřejmě. To je ta zvláštní věc současného Běloruska, nebo vůbec Běloruska, že když se budeme ptát po významných osobnostech Běloruska, budeme hledat trošičku nesnadno. Dnes je aspoň známa nositelka Nobelovy ceny Světlana Alexievič, což je trošku paradox, protože ona píše rusky, ale jinak z Běloruska opravdu pochází obrovské množství těch židovských světových osobností. Ať už je to Šagal, ať už je to Osip Zadkyn, Chaim Sutin, ať už je to Irving Berlin, že jo, známý americký hitmaker, ať je to řada izraelských politiků. Šimon Peres byl z Višněvy, Chaim Weizmann byl od Pinska, Menachem Begin byl z Brestu. Takže velká část těch jakoby světových židovských osobností je vlastně z Běloruska. Dnes už tam samozřejmě téměř žádní Židé nejsou, protože prostě byl holokaust mezi tím. Takže to je velmi smutné a ti, kteří se zachránili, tak to byli ti, kteří odjeli včas. To je ten smutný aspekt té věci. A ještě když mluvíme o těch slavných Židech z Běloruska, tak musíme zmínit i takzvanou Lubavičskou dynastii, což je jedna z těch dynastií těch dodnes velmi žijících a velmi úspěšných chasidů, kteří působí jednak v Izraeli, jednak v Brooklynu a představují takovou, jakoby řekněme, fundamentalistickou, ale současně velmi misijní podobu chasidismu. A Marc Chagall vzpomíná na to, jak se také toho lubavičského rebe tehdejšího šel na něco zeptat, protože ho samozřejmě jakožto člověka citlivého trápily různé prostě umělecké existenciální otázky. No a byl velmi zklamán, protože měl pocit, že přišel do takové té náboženské instituce, kde se všichni klaní a říkají, o, tady je moudrý rebe, a to jako ona vás teď nemá čas. A možná, kdybyste teda víc zaplatil, tak vás teda k němu pustěj. Neboli v tomto smyslu náboženské instituce jsou všude stejné. Jo? Vždycky se tam kolem toho člověka nastaví nějací komorníci a říkají, hele, něco naval, ať tě pustíme k rebemu. Takže Chagall na ty lubavičské nespomíná v dobrém. On vzpomíná v dobrém na Vitebsk. To bylo pro něj jako životní město, přestože potom působil v Petrohradě a v Paříži a všude možně, tak pořád vlastně pro něj to centrum Securitatis byl ten Vitebsk. A vlastně na všech těch slavných obrazech je pořád ten samý Vitebsk. Naštěstí, přestože Minsk byl strašlivě zničen a ten Vitebsk taky dopadl špatně a pak ještě samozřejmě komunisti tam prostě ničili, stavili sídliště, naštěstí ta židovská čtvrť je jakž takž relativně zachována, takže prostě když člověk přijede do Vitebska, tak najde Chagallův domek, jo, kde dneska prostě nám dá jít a vidět, jak vypadal domek takové běžné židovské rodiny. No nic zvláštního čekat nemůže, je to prostě malý domek, kde prostě žila židovská rodina. A Chagall, když píše svoje vzpomínky, tak samozřejmě mluví hlavně o tom umění. A Bela ne. Bela to vidí všechno jinak. Jo? Že on napsal vzpomínky a ona napsala vzpomínky. A já myslím, že nastal čas si z paní Bely Chagallové něco přečíst. A já jsem vybral právě ty pasáže, které se týkají svátku Sukot. A než budu říkat něco dál, nechť mluví Bela.
Pomáhám nosit větve na suku. Besídka ještě není dokončena. Teprve jsou z dlouhých prken sestaveny stěny, sotva se dotloukly hřebíky. Místo střechy otvor, kterým nahlíží dovnitř obloha. Bratři lezou na žebříky, stoupají na židle, podávají si jedlové větve a natřásají je jako slámu. Větve se rozprostřely jako paví ocas. Za chvíli bude suka přikrytá jako hlava pod čepicí. Stan stojí uprostřed dvora. Vábí a zve dovnitř jako chaloupka v srdci lesa. Větve jsou k sobě nakladeny tak hustě, že z nebe temnou zelení nepronikne ani hvězdička. V besídce chládek a přítmí. Jen součky ve stěnách propouštějí koláče světla a jasné skvrnky si myhotavě razí cestu, zarputile se snaží prodrat dovnitř. Uprostřed suky dlouhý stůl s lavičkami, pod nohama udusaná zem, stoly a lavičky se nohama boří do vlhké lepkavé hlíny. Kde pak vyjít ze suky? Připadáme si tu jako někde na chatě. Uléháme na lavičky, hrajeme si na schovávanou, snažíme se polapit kužely světla, co se provrtaly prkny a se zakloněnou hlavou si prohlížíme střechu z větví, jako by to byla hvězdná obloha. Když na nás kápne rosa, oklepeme se. Zpíváme, aby se vědělo, že sváteční přístřešek je uchystán, že svátek je za dveřmi. V oknech domu tváře. Podívejte, suka už je hotová. Děti, Šames už přinesl ze synagogy palmové ratolesti. I dům je jako vyměněný, voní to tu. Podlaha je vystlána listy, které provoněly celý byt. Kde jsou ale ratolesti? Aha, tady, v okenním výklenku, opuštěně se tu tisknou ke sklu. Kloní šikmo korunky, jako by vyhlížely ven, co kdyby se tam ukázal úkrojek nebe z jejich vlasti. Dlouhé, úzké listy se blíží k sobě. Jdu k ratolestem o něco blíž, ale dotknout se jich bojím. Hroty mají ostré jako meč.
Jak slyšíme, Bela Chagallová opravdu je taková malířka slova svým způsobem a líčí celý ten starý svět zašlého Vitebsku těma očima dítěte, respektive dívky, která to všechno prožívá vlastně smyslově a citově. Ty tvary, vůně a ten neustálý koloběh svátku. Ona vždycky říká, tak skončil nějaký svátek a už se můžeme těšit na ten další. Koneckonců Šábes je každý týden, ale kromě Šábesu je spousta dalších a dalších svátků, takže je to vlastně takové jako Od svátku do svátku. Takže my už jsme v našem cyklu několikrát připomínali babičku Boženy Němcové, kde také je to, jo, a pak přišly Velikonoce a potom přišlo tamhle to a svatá Dorota. Tak tohle se tomu trošku podobá. A nebo se to podobá knize, která vychází ve stejné době, ale je psána rusky, je to gospodní Ivana Šmeliova. Šmeliov byl exulant ruský, který utekl před bolševiky. Šagalovi konec konců taky vlastně nakonec uprchli před bolševiky, byť Šagal si dlouho myslel, že vlastně to nějak jako půjde, konec konců v tom Vitebsku mu tam nabídli nějakou funkci kulturního komisaře a on taky jako mnozí propadli takovému tomu, ha, my teď můžeme vytvořit ten úžasný nový svět. Jo, tam je ta krásná scéna, kde on tam pozve malíře pokojů vitebské a říká jim, tak a od nynějška budete malíři obrazu. Což samozřejmě přesně odpovídá tomu evangelnímu, jak přijde Kristus k apoštolům a říká jim, tak vy jste rybáři, ale já z vás učiním rybáře lidí. A ten Šagal bez pochyby si tu novozákonní paralelu velmi užívá, že on je vlastně v tom světě, kdy všechno se dá. No ale pak zjistili, že ne. A naštěstí se Šagalovi podařilo včas uprchnout, protože v těch 30. letech potom už se nepouštělo. Jo? To už bylo prakticky nemožné se z toho Ruska, stalinského, jehož součástí bylo i to Bělorusko, už prostě to nešlo ven. Takže on byl v Paříži a naštěstí ještě potom uprchl prostě dál na západ. Takže přežili další strašidelnosti. No a Šmeliov právě v téže době píše to Lieto gospodně, což je vyprávění zase křesťanského dítěte, které úplně stejně, jako ta byla Šagalová, líčí ten rok, který je od svátku ke svátku. Jo? A dnes vím, že bude svatého Ilji a že se budou dělat koláče takové a že prostě matka si oblékne to a to. V tomto jakoby je ten univerzální dětský způsob vidění světa. Je to opravdu, nebo si to jenom vymýšlejí lidé, když už jsou staří a jsou mimo svoje vlast a chtějí vzpomínat na něco, co možná tak krásně nikdy nebylo, co myslíš?
Já když se dívám na dětství svých vnoučat, tak si uvědomuju, jak je to dětství strašně těžké období. A když se stárnem, jak si to idealizujem, takhle to vidím já, jinak oni fakt bojují a oni se musí tolik toho naučit a učit se to bolí.
Tak o žádném učení tam Bela Šagalová nemluví. Jo? To je opravdu takový sladký sen. Je to možná prostě sladký sen o nějakém světě, který vlastně nikdy nebyl takhle jednoduchý. Příznačně politika do toho nikdy neproniká. Jo? Je to jakoby v tom úplně nadčasovém světě prostě rodina, nejbližší komunita, sousedé a svátky a basta fidly. No a když je ovšem, abychom se vrátili k té sudce, když je řeč o sudce a svátku Sukot a jeho jakoby dějinách v kultuře, tak my teď z Vitebsku uděláme takový maličký skok do Jeruzaléma, kde se samozřejmě taky, že, mohutně slaví Sukot, když nastane. A tomu svátku je věnován jeden současný izraelský film. Jmenuje se Ušpizin, vznikl roku 2004. A je to svátek o tom, jak taková přesně ultraortodoxní židovská rodina slaví ten Sukot. Je vidět na tom dvoře, jak jsou ty boudičky jedna vedle druhé, jak ty hospodyně připravují prostě ty všechny možné dobroty. A jak se jen tak mírnik stýrnik stane zázrak, že oni nemají peníze na tu slavnostní večeři, ale hrozně se modlí a hospodin skrze svého oblíbeného světce, rabího Nachmana, udělá zázrak a ty peníze jim prostě nějak přijdou. Já teď nebudu vyprávět prostě celý děj, o to nejde. Jde o to, že i tedy v současné, úplně nejnovější izraelské kultuře existuje pohled na tyto věci jako ne na něco z minulosti, co se má chápat jakoby už spíš alegoricky, ale že to doslovně se má dělat tak, jak to bylo tehdy a dokonce, že ty zázraky se opravdu u toho mohou dít. A dokonce, že ty zázraky skutečně dělají ti chasičtí svědci. Jo, my jsme říkali, že Šagal těm chasickým svědcům moc nevěřil, nebo byl jimi zklamán. A tohle to je film, který ukazuje, že to prostě funguje, že to tak je.
A ty jsi zapomněl říct, že ten Ušpizin vlastně to souvisí s tou Sukou tak, že se tam mají zvát hosté. A dokonce v každém z těch 7 dnů, kdy ten svátek trvá, tam přichází v pořadí Abraham, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, Áron a David, jak tady čtu z toho, co publikuje Federace židovských obcí na svých stránkách. A všechny ty osobnosti spojuje to, že část svého života strávili putováním bez jistoty přístřešku. Zrovna jako ten Abraham, kterému je ten svátek zasvěcen. Je to tak?
Udělali je to tak, jsi? Ano, ano, je to velmi správně.
Uh-huh. A v tom filmu?
A v tom filmu je to tak, že tam nepřijdou ty duchovní osobnosti, nebo pokud přijdou, tak jsou neviditelné, ale přijdou hosté, kteří jsou uprchlí kriminálníci, a celou tu rodinnou sváteční idylu naprosto rozbijou. A ta zbožná rodina, protože, no tak jako je ten svátek a nemůžou je vyhodit, tak se vlastně k ním snaží chovat zdvořile a ti hosti si dovolují dál a dál a jakoby zkoušeli tu trpělivost té zbožné rodiny. A nebudeme prozrazovat, jak je to dál, nechci to každý najde, nebudeme spoilovat, jak říká dnešní mládež. Ale co je na tom filmu zajímavé, je nejenom ten děj a nejenom to, že se ukáže, jak to vlastně vypadá. I ten etrog konec konců člověk může vidět v tom filmu, protože ten etrog tam hraje poměrně významnou roli. Jde také o to, že ten film natočil vlastně člen ultraortodoxní židovské komunity. Jo, že vlastně oni sami, ti současní chasidé, si to napsali, přestože oni se obvykle jinak drží stranou od moderní kultury a od popkultury, tak řekli, tohle to vlastně bude způsob naší sebepropagace. My vlastně ukážeme světu skrze žánr filmu, jak prostě my žijeme, jak my přemýšlíme, jaké jsou naše hodnoty, náš životní styl a tak dále.
A z těch lotrů se stanou dozajista dobří lidé.
Já jsem řekl, že nebudeme spoilovat, takže neřekneme, jak ten film dopadne. A z hlediska naší Beli Šagalové, ke které se naposledy ještě vracíme, je tam zajímavá jedna věc. Při té sváteční večeři jsou přítomní jak muži, tak ženy. Kdežto u Beli Šagalové to tak není. Tam se ženy jenom dívají z okna.
Avida, tatínek už jde domů, v patách jsou mu bratři. Pojďte požehnat ratolesti. Tatínek prohlíží palmy i citron. Pak ovoce vyjme a položí je vedle palem. Choulí se k sobě, vždyť jsou ze stejného kraje. A tatínek s pohledem upřeným k zemi, s modlitbou na rtech, jakoby v přísaze palmovou ratolest pozvedá, sklání, tiskne k srdci, oddaluje, mává s ní, palma se ohýbá, chvěje, potřásá vrcholkem, dlouhé listy v modlících se rukou se ještě dlouží. Jakmile tatínek přestane, palma rozechvělé listy hned zase složí. Tomáš, chceš ji požehnat? Podává tatínek ratolest nejstaršímu bratrovi. Palma putuje z ruky do ruky. Každý z 6 bratrů ji čapne, všichni ji natřásají, dělají, že v ruce drží meč, lámou ji. Utrmácená palma se pak uloží zpět k oknu. Dokončená suka stojí a čeká celý den. Kdy pak do ní přijdou pojíst? Za ten den se do ní vpila jedlová vůně, stěny i vlhká hlína na zemi proschly. Na večer se tatínek a bratři zahalí do kabátu, jako by někam odcházeli. Budou večeřet v besídce. Maminka, kuchařka, ani já tam nejdeme. I tatínkovo požehnání vína posloucháme všechny 3 jen venku před svátečním přístřeškem. Jídlo se do suky podává malým vikýřkem jako nějakým tunelem, pěkně jedno po druhém. Bratři by si vážně mohli myslet, že se jim ty vonící talíře snášejí přímo z nebe. Vzpomenou si na nás, osiřelé v lidu prázdném domě. Je chladno. Dům působí nehostinně, jako by neměl okna ani dveře. Sedíme a bez nálady převalujeme jídlo v ústech. Maminko, proč jsme tu zůstali sami se sloužícími? Což pak jsme služky? Co je tohle za svátek, mami? Proč oni jedí zvlášť? Ach, děťátko, jsou to přece muži. Spolkne maminka sklesle sousto studeného masa.
Takže když fundamentalisté říkají, že náboženské zvyky se nemění a že všechno je pořád tak, jak to vždycky bylo, tak vidíme, že to není pravda a vidíme to i na příkladu Beli Šagalové.
Podcast. podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.